Մաս երկրորդ. Ռազմաճակատում. Առաջին. Շվեյկի ձախորդությունները գնացքում. Պրագա չեխական Բուդեյովիցի ճեպընթաց գնացքի երկրորդ կարգի կուպեներից մեկում կային երեք ուղևորներ. Պորուչիկ Լուկաշը, նրա դիմաց տարեց բոլորովին ճաղատ մի պարոն և վերջապես Շվեյկը, որը համեստորեն կանգնած էր դռան մոտ և ակնածանքով լսում էր Պորուչիկ Լուկաշի հայհոյանքների վերջին հեղեղը։ Պորուչիկ Լուկաշը, ուշադրություն չդարձնելով ճաղատ քաղաքացու ներկայության վրա, ամբողջ ճանապարհին գորգռում էր, թե Շվեյկը անասուն է և նման այլ բաներ։ Խոսքը վերաբերվում է մի չնչին բանի, այն ճամպրուկների թվին, որոնց վրա պետք է հսկեր Շվեյկը։
«Մեր ճամպրուկը գողացան»,
հայհոյում էր Շվեյկին Պորուչիկը։
«Ինչպես է լեզուդ պտտվում, սրիկա, ինձ այդ մասին զեկուցել»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն Օբերլեյտենանտ»,
ցածր ձայնով պատասխանեց Շվեյկը,
«որ իսկապես գողացան.
միշտ էլ կայարանում շատ ջուլիկներ են վխտում, և երևի նրանցից որևէ մեկին մեր ճամպրուկը անկասկած դուր է եկել, և նա անկասկած օգտվել է այն պահից, երբ ես ճամպրուկներից հեռացա ձեզ զեկուցելու, թե մեր բագաժը կարգին վիճակում է. Այդ սուբյեկտը կարող էր ձեր ճամպրուկը գողանալ հենց այդ իր համար հարմար պահին. Նրանք հենց այդպիսի պահեր են որսում. 2 տարի առաջ հյուսիս արևմտյան կայարանում գողացան մի տիկնոջ մանկասայլակը ու վերմակով փաթաթած աղջկան, բայց գողերն այնքան ազնիվ գտնվեցին, որ աղջկան հանձնեցին մեր փողոցի ոստիկանատանը, հայտարարելով, թե իբր երեխան գցված էր մի դարպասի մոտ, և իրենք այնտեղ էլ գտել են։
Հետո թերթերը խեղճ տիկնոջը ոչրագործ մայր դուրս բերին,
և Շվեյկը խորին համոզմամբ եզրափակեց. «Կայարաններում գողություն միշտ էլ արել են և կանեն, առանց դրա չի լինի»։
«Ես խորապես համոզված եմ, Շվեյկ», ասաց Պորուչիկը, «որ ձեր վերջը վատ կլինի. մինչև օրս չեմ կարողանում հասկանալ, ձեզ էշի տեղ եք դնում, թե հենց էշ էլ ծնվել եք»։
«Ինչ կար այն ճամպրուկի մեջ»։
«Գրեթե ոչինչ, պարոն Օբերլեյտենանտ»,
պատասխանեց Շվեյկը, աչքը չհեռացնելով Պորուչիկի դիմաց նստած ճաղատ քաղաքացու գանգից։ Թվում էր, թե քաղաքացին ոչ մի հետաքրքրություն չէր ցուցաբերում տեղի ունեցածի նկատմամբ, և կարդում էր «Նոյե Ֆրայե Պրեսե թերթը»։
«Ճամպրուկի մեջ միայն ձեր սենյակի հայելին էր և նախասենյակի երկաթե կախարանը, այնպես որ, իսկապես ասած, մենք ոչ մի վնաս չենք ունեցել, որովհետև հայելին էլ, կախարանն էլ տանտիրոջն էին»։
Նկատելով Պորուչիկի սպառնալի ջեստը, Շվեյկը շարունակեց փաղաքշական տոնով. «Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն Օբերլեյտենանտ. ես նախապես ոչինչ չգիտեի, թե ճամպրուկը կարող են գողանալ. իսկ ինչ վերաբերվում է հայելուն և կախարանին, ապա ես տանտիրոջը ասացի, որ ռազմաճակատից տուն վերադառնալուց հետո ամեն ինչ կվերադարձնենք. թշնամու հողերում ինչքան ասես հայելի ու կախարան կա, այնպես որ, միևնույն է, ոչ մենք, ոչ էլ տանտերը վնասի տակ չենք մնա. հենց որ մի քաղաք գրավենք»։
«Ձայնդ»,
օտարոտի ձայնով ծղրտաց Պորուչիկը, «ես ձեզ դաշտային դատարանի ձեռքը կտամ.
մտածեք, ինչ եք ասում, եթե միայն ձեր գլխում խելքի կտոր կա. մի ուրիշը 1000 տարում չէր կարող այնքան հիմարություններ անել, որքան դուք այս մի քանի շաբաթվա ընթացքում. ուսամ դուք դա նկատել եք»։
«Ճիշտ այդպես, պարոն Օբերլեյտենանտ, նկատել եմ»։
«Իմ մեջ, ինչպես ասում են, խիստ զարգացած է դիտելու և նկատելու տաղանդը, որը սակայն արտահայտվում է հենց այն ժամանակ, երբ արդեն ուշ է և երբ արդեն բանը բանից անցել է»։
«Ես շատ ձախորդ մարդ եմ»,
ինչպես Նեկազան կայում ապրող Նեխլեբան, որ հաճախում էր «քաց շան անտառակ պանդոկը»։ Նա միշտ երազում էր առաքինի մարդ դառնալ և ամեն շաբաթ օր նորից նոր կյանք էր սկսում, իսկ հաջորդ օրը պատմում. «Իսկ առավոտյան, ընկերներ, նկատեցի, որ պառկած եմ նարի վրա»։ Եվ միշտ էլ հակառակի պես նրա գլխին փորձանք էր գալիս հենց այն ժամանակ, երբ որոշում էր, որ իր համար սուսուփուստուն կգնա։ Վերջում այնուամենայնիվ պարզվում էր, որ նա որևէ տեղ քանդել է ցանկապատը, կամ լծարցակել է կառքի ձին, կամ փորձել է իր ծխամորճը մաքրել ոստիկանի սաղավարտի ցցունքից պոկած ակլորափետուրով։ Այդ ամենի պատճառով Նեխլեբան հուսահատված էր,
բայց նրան առանձնապես սրտնեղում էր, որ իր ամբողջ ցեղն է այդպես զախորդ։ Մի անգամ նրա պապը գնացել էր աշխարհի աշխարհ թափառելու։ Հանգիստ թողեք, ինչվեք ձեր այդ պատմություններով։ Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն Օբերլեյտենանտ, որ այն ամենը, ինչ ես հիմա ասում եմ, զուտ ճշմարտություն է։ Գնացել էր ուրեմն նրա պապը աշխարհի աշխարհ թափառելու։
Շվեյք,
զայրացավ պորուչիկը, մի անգամ ևս ես ձեզ հրամայում եմ վերջ տալ ձեր շաղակրատությանը։ Բուդոևիցի հասնելուն պես ես ձեր դատաստանը կտեսնեմ, կալանքի տակ կառնեմ, դա գիտեք։
Բնավոչ, պարոն Օբերլեյտենանտ, չգիտեմ,
մեղմաբար ասաց Շվեյկը, դուք այդ մասին նույնիսկ ծպտուն չեք հանել։ Պորուչիկը ակամա կրճտացրեց ատամները, հառաչեց, շինելի գրպանից հանեց Բոհեմիա թերթը և սկսեց կարդալ այն հաղորդագրությունները, որ վերաբերվում էին գերմանական «Ես ուզանավի» վիթխարի հաղթանակներին և միջերկրական ծովում ծավալած գործողություններին։ Երբ նա հասավ այն հաղորդագրությանը, որ վերաբերվում էր գերմանական նոր գյուտին, այսինքն սավառնակներից նետվող և 3 անգամ իրար հետևից պայթող ռումբերի միջոցով քաղաքները հոդս ցնդեցնելուն, նրա ընթերցումը ընդհատեց Շվեյկը, որ խոսում էր ճաղատ քաղաքացու հետ։
«Կներեք, պարոն, արդյոք դուք Սլավիա բանկի գործակալ պարոն Պուրկրաբեկը չեք?»
Պատասխան չստանալով նա դիմեց պորուչիկին։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն Օբերլեյտենանտ, ես մի անգամ թերթերում կարդացել եմ, որ նորմալ մարդու գլխին միջին հաշվով 60-ից մինչև 70 000 մաս պիտի լինի, և որ սևահերների մազերը սովորաբար ավելի նոսր են լինում. Այդ բանը հաստատող շատ օրինակներ կան. Իսկ մի բուժակ»,
շարունակեց նա անողոքաբար, «Շպիրեք սրճարանում ասում էր, թե մարդուզ մազերը թափվում են ծննդյան առաջին 6 շաբաթվա ընթացքում, հոգեկան ուժեղ ցնցումից»։ Այդ պահին տեղի ունեցավ զարհուրելի մի բան. Ճաղատ պարոնը տեղից վեր թռավ ու գոռաց Շվեյկի վրա.
«Դուրս կոր իր խոզ»։
Եվ ոտքով այնպես հարվածեց նրան, որ երկուսով էլ դուրս նետվեցին միջանցք։ Հետո ճաղատ պարոնը ետ եկավ և պորուչիկին մատուցեց մի փոքրիկ անակնկալ, ներկայանալով նրան։ Շվեյկը փոքրին սխալվել էր, ճաղատ անձնավորությունը ոչ թե Սլավիա բանկի գործակալ պան Պուրկրաբեկն էր, այլ ոչ ավելի ոչ պակաս գեներալ-մայոր Շվարցբուրգը։ Գեներալ-մայորը քաղաքացիական հագուստով տեսչական ուղևորություն էր կատարում կայազորից կայազոր, և տվյալ պահին պատրաստվում էր հանկարծակի հայտնվել Բուդոևիցիում։ Նա ամենասարսափելի գեներալ տեսուչն էր, որ երբևէ ծնվել է լուսնի տակ։ Որևէ տեղ անկարգություն հայտնաբերելիս, նա կայազորի պետի հետ սկսում էր այսպիսի խոսակցություն.
«Դուք ատրճանակ ունեք»։
«Ունեմ»։
«Շատ գեղեցիկ. Եթե ես ձեր տեղը լինեի, կիմանայի, թե ինչ պետք է անել այդ ատրճանակով. Սա կայազոր չէ, այլ խոզերի բոլուկ»։
Եվ հիրավի, նրա տեսչական ուղևորությունից հետո, մերտ այստեղ, մերտ այնտեղ, որևէ մեկը ինքնասպանություն էր գործում։ Նման դեպքերում գեներալ ֆոն Շվարցբուրգը հավաստում էր.
«Ճիշտ է վարվել, իսկական զինվոր է»։
Թվում էր, թե նրա սրտով չէր, երբ իր ռևիզիայից հետո որևէ մեկը ողջ էր մնում։ Բացի դրանից նա տառապում էր սպաներին ամենանողկալի վայրեր տեղափոխելու մոլագարությամբ։ Բավական էր չնչին մի զանցանք, որպեսզի սպան հրաժեշտ տար իր կայազորին և ուղարկվեր Չերնոգորիայի սահմանը կամ գալիցիական որևէ կեղտոտ ծայրագավառում գտնվող իսպար մոռացված մի կայազոր։
«Պարոն պորուչիկ»,
հարցրեց գեներալը, «դուք զինվորական որ ուսումնարանում եք սովորել»։
«Պրագայի»։ «Եվ այդպես դուք սովորել եք զինվորական ուսումնարանում և չգիտեք, որ սպան պատասխանատու է իր ստորադրյալի համար»։ «Լավ»։ «Երկրորդ, դուք շաղակրատում եք ձեր սպասյակի հետ, կարծես նա ձեր մտերիմ ընկերը լինի. թույլ եք տալիս, որ նա խոսի, երբ նրան չեն խոսեցնում»։ «Ավելի լավ»։ «Երրորդ, դուք նրան թույլ եք տալիս վիրավորել մեր պետերին»։ «Էլ ավելի լավ»։ «Այդ բոլորից ես անում եմ որոշ եզրակացություններ»։
«Ձեր ազգանունն ի՞նչ է, պարոն պորուչիկ»։
«Լուկաշ»։ «Որ գնդից եք»։ «Ես ծառայում էի»։ «Ներողություն կանեք, խոսքս այն մասին չէ, թե որտեղ եք ծառայել»։
Ես ուզում եմ իմանալ, թե որտեղ եք ծառայում ներկայումս։
91-րդ հետևակ գնդում, պարոն գեներալ-մայոր։ Ինձ տեղափոխել են։
Ձեզ տեղափոխել են։
Լավ էլ արել են։
Ձեզ համար բնավ վնասակար չի լինի 91-րդ գնդի հետ միասին մոտ ժամանակներս տեսնել ռազմական գործողությունների թատերաբեմը։
Այդ մասին արդեն որոշում կա, պարոն գեներալ-մայոր։
Այստեղ գեներալ-մայորը մի դասախոսություն կարդաց, թե վերջերը սպաները, ինչպես ինքը նկատել է, սկսել են իրենց ստորադրյալների հետ ընկերական տոնով խոսել, թե ինքը դրա մեջ տեսնում է վտանգավոր թեքում դեպի զանազան դեմոկրատական սկզբունքների զարգացումը։ Զինվորին պետք է ահ ու սարսափի մեջ պահել, նա պետք է դողա պետի առաջ, նրանից վախենա։ Սպաները պարտավոր են զինվորներին իրենից 10 քայլ հեռու պահել և թույլ չտալ, որ նրանք սեփական դատողություններ ունենան և առհասարակ մտածեն։ Վերջին տարիների ողբերգական սխալն այն է, որ հենց դրա հակառակն է արվում։ Նախկինում ստորադրյալները սպաներից վախենում էին, ինչպես կրակից, իսկ հիմա…
Գեներալ-մայորը անհուսաբար ձեռքը թափ տվեց։
Հիմա սպաների մեծ մասը զինվորների գլխով պտույտ է գալիս։ Ահա թե ինչ կասեի ես։
Գեներալ-մայորը նորից ձեռքն առավ թերթը ու խորասուզվեց ընթերցանության մեջ։ Փորուչիկ Լուկաշը գույնը գցած դուրս եկավ միջանցք, որ Շվեյկի հետ հաշիվ տեսնի։ Շվեյկը կանգնած էր լուսամուտի մոտ, մի այնպիսի երջանիկ ու գոհ արտահայտությամբ, որպիսին ունենում է միայն կաթը կուշտ ծծած և մուշ-մուշ քնած մանկիկը։ Փորուչիկը կանգ առավ և գլխի շարժումով նրան ցույց տվեց մի դատարկ կուպե։ Հետո Շվեյկի հետևից ինքն էլ ներս մտավ և դուռը փակեց։
«Շվեյկ», ասաց նա հանդիսավորապես, «վերջապես հասավ այն պահը, երբ դուք ինձնից կստանաք մի զույգ այնպիսի ապտակ, որ աշխարհը դեռ չի տեսել։
Ինչպես համարձակվեցիք կպչել այդ քաչալ պարոնին։
Գիտեք ով է նա։
Դա գեներալ-մայոր ֆոն Շվարցբուրգն է»։
Շվեյկը նահատակի տեսք ընդունեց։
«Բնավ ոչ, պարոն Օբերլեյտենանտ. Կյանքումս երբեք մտկովս չի անցել որևէ մեկին վիրավորել. Ես ոչ մի գեներալ-մայորի մասին գաղափար անգամ չունեի. Իսկ նա ինքը, իրոք իսկ Սլավիա բանկի գործակալ պան Պուրկրաբեկն է. Այդ Պուրկրաբեկը հաճախում է մեր պանդոկը. Եվ մի անգամ, երբ սեղանի մոտ նստած քնեց, մի սրտացավ մարդ նրա ճաղատ գլխի վրա թանաքի մատիտով գրեց.
Սույնով, համաձայն կից ներկայացվող համար երրորդ տարիֆի, մեզ թույլ ենք տալիս ձեզ առաջարկել մեր ծառայությունները օժիտի համար միջոցներ կուտակելու և ձեր երեխաներին ապահովելու նպատակով ձեր կյանքը ապահովագրելու գործում»։
«Դե հասկանալի է, բոլորը գնացին,
և ես ու նա մենակ մնացինք»։
«Իսկ հայտնի բան է, որ իմ բախտը երբեք չի բերում»։ Երբ նա արթնացավ ու նայեց հայելուն, կատաղեց ու կարծես, թե դա ես եմ գրել, և նույնպես ուզում էր ինձ մի զույգ ապտակ հասցնել»։
Նույնպես բառը Շվեյկի բերանից հնչեց այնպես սրտառուջ և այնպես մեղմ կշտամբանքով, որ Պորուչիկի ձեռքերը թուլացան։ Շվեյկը շարունակեց.
«Այդպիսի փոքր սխալի համար կարիք չկար, որ այդ պարոնը հուզվեր.
Իրոք նա պետք է ունենա 60-ից մինչև 70 հազար մազ.
այդպես էր ասված, ինչ պետք է ունենա նորմալ մարդը հոդվածում. Երբեք մտքովս չի անցել, որ աշխարհիս երեսին գոյություն ունի ինչ-որ ճաղատ գեներալ-մայոր. Տեղի է ունեցել, ինչպես ասում են, ճակատագրական սխալ, որ ամեն մարդ կարող է կատարել, երբ հանկարծ մի բան ասի, իսկ մի ուրիշը նրա ամեն մի բառի պոչից կպչի. Սրանից մի քանի տարի առաջ Դերցակ Գիվլը իր կյանքից մի այսպիսի դեպք պատմեց. Մի անգամ Շտիրիայից, ուր նա դերցակություն էր անում, Լեոբենի վրայով գնում է Պրագա, և հետը տանելիս է լինում ապխտած ազդրեր, որ գնել էր Մարիբորում. Գնում է գնացքում նստած և միտք անում, թե ինքը ուղևորների մեջ միակ չեխն է. Երբ Սուրբ Մորից կայարանն անցնում են, Դերցակը սկսում է ապխտած ազդրերից իր համար պատառներ կտրատել, իսկ նրա դիմաց նստած է մի ուղևոր, որը այդ խոզապուխտին նայում է սիրահարի հայացքով, այնպես որ թուքը գնում է։ Դերցակ Գիվլը դա նկատում է և ինքն իրեն բարձրաձայն ասում. «Համա թե քո սոտի մեկը հաճույքով կլափեիր»։ Եվ ահա պարոնը նրան պատասխանում է չեխերեն. «Իհարկե կլափեի, եթե տայիր»։
և երկուսով ամբողջ խոզապուխտը լափում են, դեռ մինչև չեխական Բուդեևիցի չհասած։ Իսկ այն պարոնի անունն էր Վոյտեխ Ռոուս։ Պորուչիկ Լուկաշը նայեց Շվեյկին և կուպեից դուրս եկավ։ Նա դեռ չէր էլ նստել իր տեղը, երբ դռան առաջ հայտնվեց Շվեյկի սրտաբաց ու շիտակ դեմքը։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն Օբերլեյտենանտ, 5 րոպեից կլինենք Թաբորում»։ Գնացքը կանգնում է 5 րոպե։ Չէի հրամայի ընթրիքի համար մի բան պատվիրել։ Մի ժամանակ այստեղ կարելի էր ճարել լավ։ Պորուչիկը խայթվածի նման վեր թռավ նստած տեղից և միջանցքում Շվեյկին ասաց.
«Նորից եմ նախազգուշացնում, որքան քիչ երևակ աչքիս, այնքան ավելի լավ.
Երջանիկ կլինեի, եթե ձեզ բոլորովին չտեսնեի, և համոզված եղեք, որ ես այդ մասին կհոգամ»։
«Աչքիս չերևակ, չքվեց է կանասուն, ապուշ»։
«Լսում եմ, պարոն Օբերլեյտենանտ»։
Շվեյկը պատիվ տվեց, ըստ բոլոր կանոնների շրջվեց կրունկների վրա ու գնաց վագոնի վերջին ծայրը։ Այնտեղ նա նստեց կոնդուկտորի տեղում և սկսեց խոսել ինչ-որ երկաթուղայինի հետ։
«Թույլ տվեք ձեզ դիմել մի հարցով»։
Երկաթուղայինը, խոսակցություն սկսելու ոչ մի ցանկություն չցուցաբերելով, անտարբեր գլխով արեց։
«Ինձ հաճախ հյուր էր գալիս մի ծանոթ մարդ»։
Սկսեց Շվեյկը։
«Լավ տղա էր,
ազգանունը Հոֆման»։
«Ահա այդ Հոֆմանը պնդում էր, թե այս արգելակները տագնապի դեպքում չեն գործում. կարճ ասած, եթե բռնակը քաշես, ոչինչ դուրս չի գա. Ես ճիշտն ասած, այդպիսի բաներով երբեք չեմ հետաքրքրվել. Բայց քանի որ այսօր ուշադրություն դարձրի այս արգելակի վրա, ապա հետաքրքիր կլիներ իմանալ, թե բանն ինչումն է. Մեկ էլ տեսար մի օր պետք եկավ»։
Շվեյկը վեր կացավ և երկաթուղայինի հետ միասին մոտեցավ արգելակին, որի վրա գրված էր «Վտանգի դեպքում»։ Երկաթուղայինը իր պարտքը համարեց Շվեյկին բացատրել վթարային ապարատի ամբողջ կառուցվածքը։
«Նա ձեզ ճիշտ է ասել, թե բռնակը պետք է ձգել, բայց փչել է, թե դա չի գործում. գնացքը անպայման կկանգնի, որովհետև արգելակը բոլոր վագոնների միջով միացած է շոգեկարգին. վթարային արգելակը պետք է գործի»։
Այդ խոսակցության միջոցին երկուսն էլ ձեռքները դրել էին բռնակի վրա, և հիրավի հանելուկ է, թե ինչպես պատահեց, որ բռնակը ետ գնաց, և գնացքը կանգ առավ։ Նրանք երկուսով ոչ մի կերպ համաձայնության չէին գալիս, թե իսկապես ով տվեց տագնապի ազդանշանը։ Շվեյկը պնդում էր, թե ինքը այդպիսի բան չէր կարող անել, քանի որ փողոցային երեխա չէ։
«Ինքս էլ եմ զարմանում»,
բարեհոգաբար ասաց նա վրա հասած կոնդուկտորին,
«թե ախր ինչու գնացքը հանկարծ կանգ առավ. գնում էր, գնում, և հանկարծ արգես, ստոպ. ինձ համար դա շատ ավելի տհաճ է, քան ձեզ համար»։
Մի պատկառելի պարոն սկսեց պաշտպանել երկաթուղայինին, պնդելով, որ իր ականջով լսել է, թե ինչպես զինվորը առաջինն է խոսք բացել վթարային արգելակների մասին։ Սակայն Շվեյկը շարունակ կրկնում էր, թե ինքը միանգամայն ազնիվ է, և ոչ մի շահագրգռություն չունի գնացքը ուշացնելու, քանի որ գնում է ռազմաճակատ։
«Կայարանապետը ձեզ ամեն ինչ կբացատրի»։
Որոշեց կոնդուկտորը։
«Դա ձեզ վրա 20 կրոն կնստի»։
Այդ միջոցին ուղևորները դուրս էին թափվում վագոններից։ Լսվեց Օբեր ուղեկցորդի սուլիչի ձայնը, և մի տիկին, ճամպրուկը ձեռքին, գծի վրայով խուճապահար բաց տվեց դեպի դաշտը։
«Եվ արժե»,
ասաց Շվեյկը, պահպանելով կատարյալ հանգստություն։
«20 կրոնը նույնիսկ էժան է»։
Մի անգամ, երբ թագավոր կայսրը այցելեց Ժիշկով քաղաքը, ոման ֆրանտաշնոր կանգնեցրեց նրա կարետը, վազելով և ուղակի փողոցի մեջտեղում ծունկի գալով թագավոր կայսրի առաջ։ Հետո այդ շրջանի ոստիկանական կոմիսարը լաց լինելով շնորին կշտամբում ու ասում էր, թե նա պետք է ծունկի գար ոչ թե նրա շրջանում, այլ հարևան փողոցում, որը մտնում է կոմիսար կառուսի շրջանի մեջ. այնտեղ պետք է արտահայտեր հավատարիմ հպատակի իր զգացմունքները։ Հետո շնորին նստեցրին։ Շվեյկը նայեց շուրջը հենց այն պահին, երբ նրան լսողների խմբին մոտեցավ ավակ կոնդուկտորը։
«Դե լավ, շարունակենք մեր ճանապարհը»։
ասաց Վեյկը։ Գնացքի ուշանալուց օգուտ չկա։
Եթե դա պատահեր խաղաղ ժամանակ, ապա խնդրեմ, Աստված իր հետ, բայց քանի որ պատերազմ է, պետք է իմանալ, որ յուրաքանչյուր գնացքում կան զինվորական բարձրաստիճան անձիկ, գեներալ-մայորներ, ավագ լեյտենանտներ, սպասյակներ։ Այդպիսի ամեն մի ուշացում վտանգավոր բան է։ Նապոլյոնը Վաթերլոյի ժամանակ 5 րոպե ուշացավ և իր ամբողջ փառքով արտակնոցի բաժին դարձավ։ Այդ պահին լսողների խումբը ճեղքելով նրան մոտեցավ պորուչիկ Լուկաշը։ Մեռելի պես գունատ նա կարողացավ ասել միայն.
«Շվեյկ»։
Շվեյկը զինվորական պատիվ տվեց ու զեկուցեց։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն ավակ լեյտենանտ. Մեղքը վրաս են գցել, թե գնացքը ես եմ կանգնեցրել. Երկաթուղային գերատեսչությունը հիանալի պլոմբներ է դրել վթարային արգելակների վրա. Ավելի լավ է մարդ դրանց չմոտենա, թե չէ գլխին փորձանք կգա և կցանկանանք 20 կրոն պոկել, ինչպես հիմա ինձնից»։
Ավակ կոնդուկտորը դուրս եկավ, սուլեց և գնացքը շարժվեց։